Tami. Lūdzu, apstiprināt darba kārtību. Balsojam, Kaspar. Papildus jautājumi ir? Nav.
Viņš bija iekļauts jau darba kārtību.
Lūdzu, apstiprināt darba kārtību. Balsojam, kas par.
Atvainojos par darba kārtību jautājums.
Jā, lūdzu.
Skatos, man redzu, nav iekļauts jautājums par saimniecisko līgumu slēgšanu un Daugavpils pilsētas pašvaldības. Kāpēc tās sabiedrībās? Pareizi es saprotu, ka nav ieslēgts.
Lūdzu, juristi pēc procedūras nokomentējiet.
Jūs laikam par to, ko lēma saimniecības komiteja
1.
februārī. Gribu paskaidrot, ka uz doto brīdi lēmuma projekts ir sagatavots. Ir saņemti divi negatīvi atzīmumi no juridiska departamenta un kapitāla sabiedrību pārraudzības nodaļas. Saskaņā ar domas nolikumu 50 punktu, lai virzītu lēmuma projektu uz domi, to jāparaksta lēmuma projekta virzītājiem. Par lēmuma projektu virzītāju varētu būt vai no domas priekšsētājs, vai no komitejas priekšsētājs, vai no domas deputāts, vai no ārkārtas sēdes ierosinātājs. Neviena no šīm personām nav paraksta uz lēmuma projekta. Līdz ar to, kā arī ņemot vērā to, ka ir divi negatīvi atzīmi, mūsu domas nolikuma 53. punkts nosaka, ka šī negadījuma lēmuma projektu virzīt uz domu nevar. Tad es domāju, ka logiski būtu apspriest šo jautājumu vēlreiz saimniecības komitejā, tuvākajā sēdē, un tad lēmt par turpmāko virzību.
Otrs jautājums par darba kārtību. Kaut kādu laiku atpakaļ no varama bija pagaidām vēl lūgums veikt izmaiņas domes saistošojas noteikumos attiecībā, nu, nosauksim tos to jautājumu uzdošanas kārtību. Skatos arī uz šo domi, pēc varam pagaidām lūguma nekādu darbību nav.
Lūdzu, juristi, sniedziet kādu domi.
Uz varama vēstuli mēs esam devuši savu atbildi. Pagadam nekādu vairs lūgumu nav.
Paldies. Vēl būs kādi jautājumi? Lūdzu, apstiprināt darba kārtību. Balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturas?
Rīks jautājumu.
Jā, lūdzu.
Juristiem jautājums. Mums kaut kāds līdzīgs precedents. Visam nesen bija iekad par kaut kādu pasākumu tika nobalsot ar 7 balsīm, un, man liekas, varams mums aizrādīja, ka balsojums nav pārsniedzis pusi, līdz ar to tas pasākums bija jāpārbalso. Kas šajā gadījumā notiek?
Šajā gadījumā par darba kārtību izsludinātu vispār nav jābalso. Gadījumā, ja būtu papildus jautājumu, tad par to būtu jābalso ar divām trešdaļām par. Uz doto brīdi papildu jautājumu nav. Domas priekšsēdājs ir izsludinājis darba kārtību, un mums jāskata šī jautājuma saskaņā ar izsludinājumu darba kārtību, un balsošana nav vajadzīga.
Paldies, Ruslans. Tātad ejam pēc darba kārtības. Par pirmo jautājumu ziņo Aivars Pudans.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēma projektu par komunālās saimniecības pārvaldes 2017. gada pārskatu apstiprināšanu. Šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un tika atbalstīts.
Paldies. Vai būs kādi jautājumi?
Jā.
Jā, lūdzu, ir paskas kundze.
Sakiet, jūsuprāt, kādi ir svarīgākie darbi, kurus jūs paveicāt pagājušajā gadā un kas, teiksim, pilsētas attīstībai deva, teiksim, to lielāko tādu ieguldījumu?
Tātad lielākie darbi, kas tika pabeigti, tie ir ar paliekošo vērtību, un tie būtu ceļa fonds uz 1 700 000, vēlāk sešas asfaltētās sielas, kas bija agrāk Grants ielas. Tā ir tā programma, kur mēs attīstāmies un samazinām Grants ielu procentālo daudzumu no asfaltbetona. Tas ir paliekošā vērtība, kā arī tika uzbūvēta pilnīgi jauna iela Zeltkalnā un Puškina iela.
Būs kādi jautājumi?
Jā, un vēl tad ir viens jautājums. Jautājums par promenādi. Jā, cik līdzekļu ir apgūti un cik procenti no darbiem ir paveikti?
Tā tad ir apgūta puse līdzekļu. Un
kāda summa?
300 000.
Tā.
Un sakarā ar to, ka risinājās jautājums par zemes īpašumu, kur īpašnieki no sākuma projektu tehnisko saskaņoja, vēlāk viņi nesaskaņoja, viņiem bija pretenzijas pret to, ka caur viņu īpašumu noteiktajā tur attālumā iet promenāde, viņi lūdzu uzbūvēt žogu. Un to žogu mēs iekļāvām nākošajā projektā. Tātad viņu vēlmes tika apmierinātas un viņi projektu saskaņoja.
Un iedrīkst vēl vienu jautājumu. Jā, un sakiet, kas no iecerētā, ko no iecerētā jūs nespējāt izdarīt un kādu iemeslu dēļ?
Nu, principā, nespējām izpildīt sekošus darbus. Stāvlaukumi 4 un tālāk nepaspējām izdarīt 5 ielu asfaltēšanu, kas bija grandsegumā sakarā ar to, ka ilga bija procedūra iepirkuma un vēlāk iestājās jau tāds laika apstākļi, tas jau bija novembris, decembris, kā nebija vērts arī sākties. Un tie ir pārnesti uz šo gadu un šogada plānā, tas būs izpildīts.
Paldies.
Vai būs kādi jautājumi? Jakonova kungs.
Man mazliet uz priekšu atgriežoties, ne pudāna kungam, cienījami kolēģis skatos, kolēģis Lačplēs arī tā skatos mazliet izbrīnīts. Par darba kārtību mēs vienmēr esam balsojuši, šī gadījumā pār darba kārtības jautājumiem izskatījuši un nobalsojuši tikai 7 deputāti, un tieši, paldies Danovska kungam, viņš atgādināja, ka bija tāds mazliet, teiksim, varam pozīcijas piedāvāt, varbūt sēdes vadītājām uz kādu laiku pārtraukt domes sēdi un uzdot juridiskam departamentam, jo mēs ieiesim šmuca vēlreiz.
Lūdzu juristiem pēc procedūras noskaidrojot.
Varbūt nu, juridiskam departamentam...
Nu, pārtraukumu vajag izstundāt
es uz ko gribētu vērst uzmanību, jā? Nu, nenobalsot par darba kārtību, faktiski mēs uzsākam sēdi bez kvoruma. Bez kvoruma sēdi uzsākt nevar.
Cienījami deputāti, Daugpils pilsētas domas sastāv no 15 deputātiem. Jūs varat saskatīt, cik šodien piedalās deputātu. Sēde var notiek, ja piedalās vairāk nekā puse no domas deputātiem. Es jums pateicu to, ka par darba kārtību vispār nav jābalso. Izbīdīt šo praksi. Domas vadītājs ir izsludinājis sēdi. Papildus jautājumu nav. Par izsludināto darba kārtību nav jābalso.
Ruslana kungs, tad noskaidrojot, kādā veidā jūs noteiksiet, vai ir kvorums uzsākt sēdi?
Visi deputāti...
Vai sēž, vai nenozina, ka viņš ir kvā?
Ir protokolis, protokolis, pagaidiet, cienījumi. Viņa ieraksta, ka jūs sēžat pie galda. Ja jūs sēžat pie galda, tas nozīmē, ka jūs ņemat dalību sēde. Ja ir deputāti, kuri negrib, piedalīties sēde, viņi var iziet no zāles, un tad mēs vērtīsim, vai ir korums vai nav.
Klausies, nu, es ļoti atvienam. Nu, kas tas par muļķībām? Ir, nav, un tā tālāk, un tā joprojām. Jūs esat pašais pārkāpuši vienu saimniecības komitejas lēmumu par jautājumu virzību. Tai pašā laikā jūs arī ignorējat varamo pozīciju attiecībā uz deputātu tiesībām uzdot jautājumus. Uz doto brīdi saskaņa par darba kārtību, tādu, kādu jūs esat ietvēruši, nebalsos. Patīk jums tas vai nepatīk? Nekas tas jums te neskaidīs turp atpakaļ, ir vai nav? Kā fakts, kvorumu jums nav.
Lūdzu juristi pēc procedūras noskaidrojiet un sniedziet atbildi.
Procedūra ir ievērota mūsu atzinums.
Paldies.
Jā. Man tomēr ir sekojošs lūgums. Jā, deputāti pašlaik ir, nav pārliecināti par to, vai mūsu balsojums tagad būs legitīms. Pie tam pie mums ir šodien uzaicināti uz domas sēdi ļoti daudzi ziņotāji ar gada pārskatiem. Tātad jautājumi ir ļoti svarīgi un nedod Dievs pēc kāda laiciņa izrādīsies, ka šis balsojums nav legitīms. Nu tad, godīgi sakot, mēs izrādīsim necieņu ne tikai paši pret sevi, bet arī pret tiem uzņēmumiem. uzņēmumu vadītājiem, kas šodien piedalās. Un es nezinu, teiksim, kā jūs prelātava kungs skatāties, bet es neredzu neko tādu, ja tu līdz tiešām varētu pārtraukumu kaut kādu paņemt uz dažām minūtēm un noskairot, un tad, lai visiem ir pārliecība, ka tiešām, ka mums ir tiesības balsot, un ka mēs tiešām vienkārši veltīgi netērēsim laiku, gan savu, gan cilvēku, un tas ir normāli, tas ir darba process, domas sēde, tas ir darbs, un mēs kolegiāli pieņemam lēmumus, un varbūt tiešām, jo vienkārši mēs dzirdam, ka vienā pusē ir neizpratne, otrā pusē neizpratne, un tas tikai ir ļoti normāli, un, teiksim, atbilstoši, teiksim, mūsu darbam.
Bija uzdots jautājumus juridiskajam departamentam, un juridiskais departaments jau sniedza atbildi uz šo jautājumu.
Bet tad man ir jautājums, sakiet. Jā, jautājums ir tāds. Bet ja mēs saprotam, ka viena daļa deputātu pašlaik nebalsos, jo viņi nepiekrīt darba kārtībai, tas nozīmē, ka attiecīgi viņi nebalsos par visiem jautājumiem, kas ir iekļauti dienas kārtībā. Vai vienkārši, bet vai būs legitīms vispār šis balsojums vēlāk? Tātad, un vai tie cilvēki, nu, kas pašlaik
uzaicināti? Galavaņa kungs, lūdzu, paskaidrojot, vai ir nepieciešams domas sēde apstiprināt darba
kārtību? Viņa kungs par pārsaldiem nosaka, ka domas priekšstādā ekskluzīvā kompetencija sasauk domas sēdi un apstiprināt darba kārtību. Par to nav jābalso. Gādījumā, ja izsludinātā darba kārtība ir papildus jautājumi, par tiem jābalso ar divam trešdaļiem par. Viss ir skaidrs?
Paldies, Ruslans. Vēl būs kādi jautājumi? Tad lūgums apstiprināt pirmo lēmumu projektu. Balsojam, kas par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Paldies.
Par nākamo jautājumu ziņo Marina Jusupo.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes 2017. Gada pārskata apstiprināšanu.
Paldies. Vai būs kādi jautājumi?
Jā, pagājušā reizē, kad mēs šo jautājumu izskatījām izglītības un kultūras komitejā, jā, jūsu vietniece mums ļoti labi varēja pastāstīt par finanšu rādītājiem, jā, bet bija arī jautājumi, kas saistīti ar jūsu argumentāciju un ar jūsu informāciju par jūsu darbību. Un līdz ar to tagad var būt arī jautājums jums, sakiet, kādas bija būtiskākās izmaiņas iepriekšējā gadā, kurus jūs veicāt, nu tādas strateģiskas izmaiņas, kurus jūs veicāt gada griezumā?
Kas attiecas uz mācību procesu un darba organizāciju, nekādu strateģisko izmaiņu nebija. Pagājušajā gadā notika sagatavošanās darbi arī daudzām lietām, kas tika pieņemtas šogad. Kas attiecas uz saimniecisko darbību, tad bija tiešām paveikti izglītības pārvaldes budžeta ietvaros, šobrīd nerunāju par projektiem, ko veica un veic attīstības departaments, vesele virknē tādu nopietnu lietu, nu kā piemēram, tika uzsākta programma, kur arī šobrīd turpinās pirmskolas izglītības iestāžu teritoriju cieto segumu nomaiņa. Tāds ir ļoti labs atbalsts. Sanitāro mezglu remonts pirmskolas izglītības iestādēs, centra vidusskolas kāpņu telpu remonts un lielākais mūsu projekts, ko izglītības pārvalde veica pagājušajā gadā, bija trešās vidusskolas ēdamzāles izbūve.
Jā, un šajā sakarā arī bija jautājums, tomēr, kāda ir kopsuma, kura tika izlietota lūk šādiem tekošiem remontiem, jo ir atsevišķi, un es pagājušā reize uzdevām šo jautājumu, un jūsu kolēgi solīja, ka šo summu sagatavos, ja? Par kādu kopsumu bija lūk veikti šie tekošie remonti gada griezumā?
Grūti man pateikt šobrīd Ko nozīmē tekoši remonti?
Nē, nu, lieta tāda, jums ir atsevišķa, nē, jums ir atsevišķa sadaļa, jā, kuru, par kuru bija arī runāts, jā, par to, kā izglītības pārvalde, remonta darbu ietvaros, kā būvniecības procesa dalībnieks, ka jūs piedalījāties šādu būvdarbu realizācijā. Un tad jūs esat, Maliči, tiešām paldies, ļoti detalizēti sarakstījuši visas tās ēkas un būves, kurās ir veikti remonti, bet vienkārši bija jautājums, cik tas ir kopsumā, un jūsu kolēģi solie, ka tagad sēdī, viņa mums šo summu pateiks, jo, nu, mums skaitīt it kā, nu, nu, vienkārši no galvas nevaram tā uzreiz saskaitīt, vismaz es ne. Tad jāņem kalkulators vai telefons vismaz. Tomēr, jo tas ir būtiski, kāds procents no jūsu budžeta tika novirzīts tiešām tādu tekošo būvdarbu veikšanai.
Galvenā grāmatvedē atvedē.
Jā, mūsu. Tekošie remontdarbi pagājuši gadu veikti par apmēram 584 tūkstošiem un kapitālie par 971 tūkstoti.
Paldies.
Paldies.
Jau būs kādi jautājumi? Jā. Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi paldies.
Mišu, paldies.
Nākamais jautājums uz ziņo Irina Paura.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par grozījumam Daugavpils Krievu vidusskolas licējā nolikumā. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājuma komitejā.
Vai būs kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Par nākamo jautājumu ziņo Eleonora Klišinska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt kultūras pārvaldes 2017. Gada pārskatu. Jautājums ir izskatījis kultūras izglītības un finanšu komitejās un akceptēts.
Lūdzu jautājumi. Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Mihails Pupiņš.
Labdien, cienījamie domas deputāti, veselības apstākļu dēļ. Mihails Pupiņš, Zoodārza vārde, tas nevar piedalīties domas sēdē, es esmu galvenā grāmatvēde, Kristīna Stoļarova. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pašvaldības budžetas iestādes Latgales Zoodārs 2017. Gada pārskata apstiprināšanu.
Vai būs kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi paldies. Nākamais jautājums un ziņo Valentīns Plonis.
Cieņami deputāti, lūdzu apstiprināt Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centra 2017. Gada pārskatu. Pārskats tika izskatīts un apstiprināts sociālā un finanšu komitejā.
Nu jā, kolēģi, man būs daži jautājumi, respektīvi mēs jau dažas reizes pieskarāmies tam tēmatam, kāda ir mūsu pensionāta nākotne, un es vēl joprojām nesaņēmu uz to jautājumu arī atbildi. Pagājušajā gada griezumā mēs daudz, gan iepriekšējā sasaukumā, gan šajā sasaukumā mēs runājam par to, ka no vienas puses pensionātu vajag paplašināt, no otras puses vēl līdz šim brīdiem joprojām nav gatava tā vīzija. Kāpēc mēs gribam paplašināt? Kādai auditorijai, kādiem mērķa auditorijai? Vai tur būs jaunas palētības, gultas vietas un tā tālāk? Tas vīzijas arī nepastāv, un arī jūsu pārskata. Es neatraduju informāciju, teiksim tā, kā jūs redzat, pensionāta nākotne. Tāpat tur neparadījies informācija par to, ka mēs arī balsojam par to, lai pensionātam būtu papildus vēl viena ēka blakus centrālai ēkai. Un kā tajai ir paredzēts papildus, nu, vismaz 13-20 gultas vietas. Nekā tas jūsu atskaite nav, līdz ar to es domāju, ka jūsu atskaite pārskats ir neapmierinošs. bet es uzdrošināšos tagad jums uzdot jautājumus. Tātad vai jums ir skaidrā kopā ar sociālo komiteju vadītāju, kopā ar domas vadību, kāda ir pansionāta nākotne? Cik gultas, jaunas gultas vietas jums būs vajadzīgas, kāda perioda un kādiem mērķi auditorijām?
Paldies. Tas, kas attiecās uz 18. novembra 354 V un Siguldas 24, strādā darba izveidota domas priešsēdētāja darba grupa. Pašlaik viņa savu darbu nepabeidza. Mēs šos jautājumus izskatām. Kas attiecās uz reālu situāciju, tātad tātad guldienu izpilde 2017. Gadā bija 97,5%. Tātad gribu pateikt, ka un vidējais iemitnieku skaits gada bija 268. Maksimālais skaits, kuru mēs varam pieņemt klientu skaits, ir 275. Tātad šeit es gribu pateikt, ka rindas gada laika nebija un pagājuši gados arī nebija. Un mēs izpildām to funkciju, kura uzdota mūsu iestādei pilnībā. To es gribu pateikt. Kas attiecas uz ēku 354V, pašlaik iedzīvotējiem, kuri dzīvo, tas bija dienesta māja, status dienesta mājas, un tur dzīvoja mūsu darbinieki un bijušie darbinieki. Uz šodien dienu notiek viņu pārvietošana uz pilsētu, viņam piedāvāti dzīvokļi un palika viena ģimene. Uz šobrīd tas jautājums risinājās. Kas attiecas uz ēkas renovāciju, tātad tas jautājums, es gada pārskatā to rakstu, ir zem jautājuma. Mēs doma gaida risinājumu no attiecīgām ministriem, un pagaidām atbildes nav. Nu, jautājums, kā es saprotu, pēc manas informācijas attiecas uz to, ka mūsu iestāde ir ilgstošās sociālas aprūpas iestāde. It kā zem jautājuma, vai nu būs iedota nauda, Eiropas nauda, vai ne, uz šodien dienu mēs to nesaprotam. Tātad, tur jāremontē jums pilnībā, jāmaina logi, un mēs uz šodien dienu nevaram saprast, vai to darīsim no domas līdzekļiem, mūsu līdzekļiem, vai nu, jo būs renovācija, tātad tas būs darīts no, teiksim, jau Eiropas naudas. Tas ir pirmais, kas attiecas uz iekšējo remontu ēkas. Tātad ir divi varianti. Gribu vēl ko pateikt. Tātad es rakstu gada pārskatā, ka ir problēma jaunos ministru kabineta noteikumos 288 mūsu klienti sadalīti uz četriem līmeniem. Un pirmais un otrais līmenis uz šodien dienu sociālās dienas viņam nedrīkst noformēt klientus pirmā, otrā līmeņa. mēs pierakstījām vēstuli uz labklājības ministru un gaidām atbildi. Jo būs atbildē, ka deputāti var pieņemt lēmumu tādu, ka kā agrāk pirmā otrā līmeņa klienti varēs pie mums tikt, tātad būs parastais pensionārs darba grupa to pieņema lēmumu, ar Zdanovska kungu viņš to kontrolē visu, visus jautājumus var apstiprināt, es domāju, jo gribas. Tātad tiks izveidotas 17 vienvietīgās istabiņas. Tas jau ir pie mums schēma un piedāvājums. Mēs strādājam ar nekustām īpašuma departamentu šīnī jautājumā, bet jo būs atbilde no labklājības ministrijas, ka pirmā un otrā līmeņa klienti nevarēs pie mums atnākt, tātad es domāju, ka vajag izmantot to ēku kā pansija. Kas tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varēsim ņemt klientus pirmā otrā līmeņa, un kuri varēs dzīvot šīnī mājā, un tur jābūt uz sešiem cilvēkiem atsevišķi tualete, duša, tas viss nozīmēts ministru kabineta noteikumos 338, un jābūt virtuvēm, tur paredzēs divas virtuves, tātad jautājums. Mēs skatāmies, kas būs tālāk. Pagaidām galīga lēmuma nav. Nezinu, atbildēju uz jūsu jautājumu.
Ja drīkst.
Es pilnīgi neatbildēju uz maniem jautājumiem. Tad man, tā kā, vai jūs saprotat, kāda ir atšķirība starp tekošiem remontiem un pansionāta vīziju?
Nu, vīzija tāda, ka es saku, ka būs pansionāts ēka, 354V būs pansionāts.
Sakiet, lūdzu, vai ir vajadzība pēc tas jaunas ēkas, ja jūs tikko teicat, ka rindas nav, un arī tekstā jūs pārskata parādās, ka jums ir brīvas vietas?
Jā.
Jā.
Nu, ir.
Ir vajadzība. Cik liela vajadzība ir?
Kādas ēkas?
Ja drīkst, varbūt
ir palīdzēšana. Vai ir pēc jaunam?
Marijana, ja drīkst. Mēs tā ilgi runāsim. Nu, pirmām kārtām neliels precizējums, ne jau es to grupu vadu, bet vadas Latvienagas kundze.
Nu, kontrolēties, pateicu.
Nu, labi, tā ir, jā. Bet, atbildot uz jūsu jautājumiem, jums pilnīgi taisnība. Pansionātam ir nenoslogotas brīvas vietas un jauna ēka. Sigludas ielā, kā bija plānots, viņam nav vajadzīga. Pie tā patreiz strādā darba grupa un principā uz šo te Sigludas ielā jauna ēka nav vajadzīga, jo ir brīvas vietas tajā un plus, nu tā kā 100% vai 95% noslogojums to per nav labi, vajadzētu būt kādi 85% noslogojums, tad šī te jaunā ēka, ko mēs viņiem tagad dodam un tur tā jauna adrese, kur jūs teicāt, tā dot kaut kādas klāta 15 vietas, līdz ar to jautājums ar jaunu ēku ārpus šī te pansionāta ir atrasināts, un uz doto brīdi viņiem vietas pilnīgi pietiek. Jau bija doma, ka to Sigludas ielā ēku onkoloģijas viņam būtu jādod. Prātīgāk to atdot sarkanajam krustam. Nu tā, uz pirmo jautājumu, uz otro, šis jautājums tiks atrisināts darba grupas komisēžu ietvarā, un arī viņš tiks atrisināts.
Vēl papildus jautājums, tad man tieši nav skaidrs. Es jau dažas reizes to jautājumu uzdevu. Tad pagājušā sasaukumā bija tā kā provizoriski pieņems lēmums, ka mums tas Siguldas ēka ir vajadzīga. Pagājušajā gadā vajadzība bija pēc plus 70 vietā. Šajā gadā, kad mums šajā gadā tad attiecīgi no respektīvi īpašas vajadzības nav, tikai atbrīvot bišķiņu kapacitāti.
Pagaid, nē.
Kur pazūda tie logika,
saprot, tā ēka, mums viņa ir vajadzīga, viņa nav vajadzīga pansionātam. Pirmām kārtām mums ir jārinas jautājums
par pansionāta. Un arī projekta, runājot par Sigludas ēku, projekta bija, ka tur parādīsies 74 jaunas gultas vietas. Laikam, kādi tur aptaujā bija veikta vai vēl kaut kāds, kuri tie cilvēki?
Jā, ir doma, ka tur varēs iet par maksu pacienti.
Par maksu, jā, tieši tā.
Labi, mēs...
Nu?
ministra fonds šodien negrib klausīt. Darba grupas uzdevums ir tiešām izstrādāt vīziju par pansionāta tālāko attīstību, jo mums, tiem, kas strādā pašlaik, pansionāta attīstības vīzijas izstrādes, tiešām ir radušās pārdomas par to, vai ir vajadzīga visa lielā Siguldas ēka ar jaunām 70 vietām, ja situācija pašreiz ir tāda, ka pašreizējā pansionātā nevar uzņemt personas ar pirmās un otrās aprūpes līmeni. Šīs kazus vai šīs likumiskās lietas ir jāatrisina, mēs paši arī pie tā domājam un esam nonākuši pie secinājuma, ka tādā veidā, kāds ir pansionāts šodien, ja ilgstošas aprūpes institūcija, ir institūcija, kurā var uzturēties personas ar smagu, ar augstu aprūpes līmeni, tad trešās un ceturtās aprūpes līmenis. Pirmajam un otrajam līmenim pēc būtības ir jābūt citai institūcijai. Tā ir jābūt pansijai, kur personas pašas sevi var apkalpot. Un tāpēc pašlaik tiek risināts jautājums, vai pietiks tās ēkas, kas ir dzīvojumā ēka, vai būs vajadzīga pansija, piemēram, Siguldas ielā. Atrisināt līdz galam darba grupa šo jautājumu nevar dotajā etapā tādēļ, ka neesam saņēmuši apstiprinājumu no ministrijas par to, ka tādām institūcijām būs iespējams piesaistīt Eiropas naudas. Jo pretējā gadījumā mums visi projekti, gan siltināšanas projekti pansionātam pašreizējam un viņu ēkai, būs jātērē tikai pašvaldības nauda. Ja nedos Eiropas komisija atļauju ilgstošās aprūpes institūcijās piesaistīt līdzekļus. Un tādēļ mēs pagarinājām darba grupas darba laiku un kad būs atbilde arī Daina Kriviņa zina par to no ministrijas, mēs varēsim iet tālāk tikai tad.
Jā, Jankūs.
Tad jābūt vēl lūdzu. Tad man ir sekojuši jautājums. Jūs šeit rakstot par paredzējumiem un notikumiem, kas varētu ietekmēt jūsu darbību, jūs rakstāt arī par ēkām, par viņu tehnisko stāvokli un runājot, rakstāt, ka minētās ēkas nodotas eksploatācija padomu savienības laikos. Tie laiki bija ļoti gari, vai jūs nevarētu precizēt, tad cik tām ēkām gadu apmēram? Vai viņi sākuma posmā vai vidū vai beigās? Viņas tika
nodotas 1967. gadā.
Paldies, nu tas jau ir precīzāk, jā. Un, ja drīkst uzreiz otro jautājumu, sakiet, vai jūsu pansionātā tiek izvieto iemītnieki tikai no Daugavpils pašvaldības vai arī citām pašvaldībām, un kā tiek risināts finanšu jautājums?
Pagājušā gadā no citām pašvaldībām tika ievietotas 11 personas, tāpēc, ka nekādu problēmu ievietot nav, pēc domas aizstošiem noteikumiem tur rakstīts deklarē cilvēku pilsētā viena diennakts un sociālās dienas noformē cilvēku uz mūsu iestādi. Tā notiek process.
Un tad, Marijāna, ja drīkst, es tikai pabeigšu, jā. Nu, tātad mēs saprotam līdz ar to, ka izmantojot juridiskās nianses, tas nozīmē, ka, teiksim, mūsu pašvaldība uzņemas uz saviem pleciem saistības, nu, kaut gan tās būtu saistošas arī tiem pagastiem un tām pašvaldībām, teiksim, kuru teritorijā šie cilvēki ilgstoši ir dzīvojuši, strādājuši. Nu, ja tā pasakām godīgi, un es tā domāju, ka tas ir tas jautājums, par kuru varētu padomāt, jo mēs saprotam, ka uzturēšanās izdevumi jūsu pansionātā nav nemaz tik augsti un skaidrs, ka varētu domāt par šo tātad izmaksu palielināšanu un par labu, teiksim, tiem iedzīvotājiem, kas ir bijuši mūsu teritorijā, bet arī šajā sakarā ir nākošais jautājums, sakiet, kāpēc jūs par projektu sakiet, nezinu, vai būs tā, bet ar projektiem taču ir ļoti strikti nosacījumi. Vai nu drīkst piedalīties, vai drīkst pretendēt uz šiem līdzekļiem, vai nedrīkst. Kāpēc šī pašlaik neskaidrība Kas ir tās pamatā?
Saldies, Anopas kundze.
Sekojošo, ka notiek deinstitucionalizācijas process visā valstī, ja? Tātad, un šī procesa ietvaros no 2022. Gada valstī nedrīkstēs pastāvēt viennozīmīgi bērnu nami kā ilgstoša sociālās aprūpes institūcija. Vai tas attieksies uz pensionātiem? No Eiropas komisijas bija saņemts ziņojums, ka tas attieksies arī uz pensionātiem, kam mēs, protams, nepiekrītam. Un, protams, ka mēs uzrakstījām uz ministriju un lūdzām sniegt viedokli. Ministrija savukārt gaida Eiropas komisijas atzinumu.
Pēdējā jautājuma. Saldēc, Anokas kundze, lūdzu, izslēdziet mikrofonu.
Jā, tā tikai mans viedoklis arī ir sekojošs. Skaidrs, ka es domāju, ka mūsu vecie cilvēki ir pelnījuši, lai viņi dzīvotu ļoti labos apstākļos savas dzīves nogalē, un mums jādara ir viss iespējamais, lai tomēr rast iespēju piesaistīt vai Eiropas Savienības struktūru fondu līdzekļus, vai pašvaldības līdzekļus, vai masmis naudu tērēm tur un tur un tur, bet vienreiz būtu jāuztaisa mūsdienīgs, labs pansionāts, tiešām, lai cilvēki šie varētu tur pavadīt kvalitatīvu un labu dzīves nogali. Tāpēc es domāju, ka tur jāatrod nu, vislabākais risinājums galu galā, vai mēs maz kredīčus ņemam un tā tālāk. Nu, arī veciem cilvēkiem tomēr jāsniec atbalsts.
Paldies. Jauks, Jaukums.
Es skatos jūsu atskaitī par pagājušo gadu. Pagājušajā gada domes sēdē jūs esat norādījuši, ka jums ir nepieciešama šī paplašināšana, atskaitoties par iepriekšējo 16. Gadu.
Jā.
Jautājums Funtes kundze, ja es nemaldos, arī šiem mērķim pašvaldība ir iegādājušies īpašumu no Daugavpils reģionālās slimnīcas.
Pieņemot domes lēmumu, kad tika skatīts saimnieka projekts, jā, bija.
Cik aptuveni iztērēja pašvaldība īpašumu iegādi tīri šim projektam?
Diviem īpašumiem 370 tūkstoši.
Nē, nu, jautājums ir sekojošais. Cik es zinu par... Paldies. Cik es zinu, tad, nu, vairākas politiskās partijas solīja cilvēkiem šo pansionātu. Un visi gāja, kliedza, ka būs, un tā tālāk, un tā joprojām. Pašvaldība nu, ieguldīja tur līdzekļus, kā mēs tikko dzirdējām. Jūs atnācāt un sakāt, ka man mums vajag. Tagad jūs atnākat pēc gada, rindas nav, nevajag, viss ēkas nopirkām, domāsim kaut ko citu. Un tam nav nekāda saistības ar deinstitucionalizāciju, jo deinstitucionalizācijas jautājums bija atnācis jau sen iepriekš, un nav pakārtots pansionāta atvēršana finansējumam, ko mēs varam saņemt vai nesaņemt. Tad ir tiešām jautājums, ko Ivanovs Jevsejevas kundze uzdot attiecībā uz jūsu vīziju un plānošanu. Jo ar vīziju un plānošanu es saprotu 4, 5, 7 gadu periodu, nevis tā, ka vienu gadu jūs atnākat stāstiet vienu, otru gadu jūs atnākat stāstiet otru, kā tad patiesībā ir? Vai jūsu ziņoja, vai jums ir rinda vai nav rinda? Vai mēs satiksimies ar jums pēc gada un jums, teiksiet, ziniet, mums tomēr atkal ir rinda un atkal kaut ko vajag? Vai jums ir tad konkrēti atskaites par to, cik tad cilvēku kopumā, cik ir nepieciešams, cik ir var sniegt aprūpi, cik nesniegt, vai, nu, konceptuāli, jo tā lēkāt attīstības stratēģijā no viena grāvja otrā un tērēt tam nu, pāri par 300 tūkstošiem, tas nav normāli.
Kas attiecas uz šo ēku un manu viedokļi pagājušā gadā? Jā, bija rakstīts, ka mēs uzskatām, ka mēs varētu tur ievietot klientus uz nākotni. Skatījums bija uz nākotni, ka mums klientu skaits apmēram pie maksimālā skaita. Tas ir pirmais. Otrais ir tendence, ka šodien dienu problēma pirmā, otrā līmeņa klienti. Bet tā problēma bija vispār. Uz priekšu daudz vairāk pie mums ievietoja klientus tiešām trešā un ceturtā līmeņa. Un sanāca tāda situācija, Augstiņa kungs, ka vietas pansionāta ir, bet pirmā korpusa otrā stāvā ir ministru kabineta noteikumi 338, ka jo, tādus klientus jāvieto pirmā stāvā, vai ir vajadzīgs lifts, kura pirmā korpusa pie mums nav, un gāja, es nevarēju sevi paņemt to, ka pateikt, man nav vajadzīgas nekādas telpas uz nākotnī. Es tā nevarēju pateikt.
Bet šodien jūs tā sakat?
Šodien, es saku, ka uz šodien dienu, Elksniņa kungs, jūs dzirdējat, ko es pateicu?
Jā,
uz šodien dienu. Es nepateicu, ka nevajag.
Bet pagaidiet. Vajag vai nevajag?
Ziniet ko, es jums visu varu izskaidrot, kāda ir situācija, es to daru. Bet pie mums ir doma, deputāti, kuriem, kā saka, viņi, jums dos tāds, ka jūs pieņemat lēmumu, Elksniņa kungs, bet ne es. Es jums paskaidroju, kāda ir situācija un kāda viņa bija. Un manu viedokļu gadu atpakaļ. Tāpēc, ka ir tendence, ka visvairāk ievieto klientus trešo un ceturto līmeņa. Un nu, šodien dienu, kā saka, nekā lieka tur nav. Bet rindas, kā tādas, nav.
Vai es varu, nu, kā deputāts, palūgt jūsu padomu kā iestādes vadītājiem?
Jā.
Šodien jūs pateicāt trīs pozīcijas vienā teikumā. Pagājuši gadu vajadzēja, šogad, un tā bija mana atbildība, šogad nevajag, bet varbūt arī tomēr vajag, un vispār jūs esat deputāti lemiet. Jums vajag vai nevajag to Siguldu, vai kā mums balsot? Jūs pasakiet, jums to eku vajag vai nevajag?
Labi,
jūs tagad šodien pasakiet?
Uz šodien dienu situācija, jā, Augstiņa kungs?
Jā.
Kada ir uz šodien dienu? Uz šodien dienu, jo no labklājības ministrijas būs atbildē, ka mums nedrīkst ievietot klientus pirmā un otrā līmeņa klientus. Tātad mums, principā, pirmais korpus ar laiku vajadzēs pārveidot uz guļošie, lai tur varētu atrasties guļošie. Man ir problēma sava iestāde uz šodien dienu. Sava iestāde ir problēma. Man es to pacelu jautājumu, un, kā saka, tas ir pirmais. Kas attiecas uz Siguldas ielu, tas atkarīgs no visiem šiem jautājumiem. Jo mums atļaus pirmā, otrā līmeņa ievietot klientus, mēs tāpat, kā to darījām, ievietosim pirmā korpusā, un varbūt atnāks tāds laiks, ka mums vajadzēs papildus vietas trešā, ceturtā līmeņa klientiem. Noslēpuma nekāda nav. Es saku, ka ir.
Tad man ir jautājums. No jūsu...
Pēdējais jautājums.
Nē.
Jā.
Nē.
10 minūtes uz vienu jautājumu. Ja pagāja jau 20 minūtes.
Un ūdeņa varētu paņemt?
Tad pēc tam debatēts. Jā, pēc tam debatēts. Tad pēdējais jautājums. Vai es pareizi saprotu no jūsu prezentācijas, ka pat ja ministru kabineta noteikumi neparēc, ka pašvaldība apkalpos arī pirmā un otrā līmeņa klientus, tad tomēr pašvaldība var pieņemt atsevišķu lēmumu par to, ka arī šī klienti varētu uzturēties pansionātā.
Jā, es, ne, es gribu paskaidrot, jā, vai jūs?
Es jau jums skaidroju, ka tā būs cita institūcija, pansija, vai arī pansionāta filiāle. Šajā teritoriālajā iestādē uz doto brīdi, gan pēc nolikuma, gan pēc likuma. Kādi noteikumi? Pašreiz likumā, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā un ministru kabineta noteikumos ir pateikts, ka ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā var uzturēties tikai personas ar trešo un ceturto līmeni aprūpes. Un
sākas
nē, nu viņi dzīvo.
Ir, bet jaunus...
Par to ierunas nav.
Lūdzu, ierakstīt protokola, sākas debatas.
Kuri dzīvo, viņi dzīvo, par to runas nav.
Mums ir vēl jautājumi.
Jautājumu laiks beidzas.
Jaunu sievietot mēs nedrīkstam pirmo un otru
līmeni.
Saprotiet? Jaunu sievietot nedrīkstam.
Jā, bet, Saldēķenas, man jums ir jautājums šajā sakarā. Kāds ir tad pārējais tad periods? Un tad sanāk tā, ka jums tagad vienkārši, tad man ir svarīga jūsu politiskā pozīcija. Pirmām kārtām ir skaidrs, ka solītās Siguldas nebūs. Paldies, jūs pamainījāt savu...
Vēl.
Paga. Jūs, tas ir izgājis ārā tagad. Tas ir viens. Otrais, pirmā un otrā grupas brauks mājās, tad tāpēc deinstitucionalizācijas sanāk.
Nē.
Tā sanā.
Viņi nebrauks mājās, viņi paliks un turpinās dzīvot pansionātā, tāpat kā bērnu namā. Tie bērni, kas bija ievietoti līdz likuma stāšanās spēkā, viņi paliks.
Bet tad tā Siguldas ir nepieciešama, lai pie iespējamām rotācijām vai iespējamām statusa maiņām vai pie jaunām konversijām, es nezinu, kaut kādiem juridiskiem formātiem, būtu kaut kas papildus, kurā izvietot pie deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas.
Es varu paskaidrot, ka uz doto brīdi projekts par Siguldas 24 ēku ir izstrādāts, apstiprināts, un projektā ir nepieciešami vairāk kā 2 miljoni eiro, ja, kur ir attīstības departaments. Vairāk kā 2 miljoni eiro, bet naudas pašlaik šogad nav tam. Tāpēc... Bet, pagaidiet, vēl tas nav viss. Mans kā sociālās komitejas priekšsēdētājs viedoklis ir, ka šī ēka pansionātam vajadzīga nebūs. Tas ir mans viedoklis, ko es arī darba grupā stādīšu jums visiem priekšā. Un jums, mums visiem kopā būs jāizlemj, vai mēs piekrītam darba grupas viedoklim, vai mēs nepiekrītam darba grupas viedoklim. Jo mums šodien ir cits priekšlikums, kā izmantot jauno Siguldas ielas ēku. Es uzskatu, ka nebija pienācīgi izdomāts uz tālāku nākotni, bet arī nebija likums vēl tādā veidā stājies spēkā tajā laikā, kad tika izstrādāts Siguldas ielas projekts. Es nevaru komentēt šo jautājumu.
Debates. Jā, lūdzu.
Jā, un tas ir īpaši interesanti, kad projekts bija izstrādāts un pieņemts tieši ar jūsu partijas palīdzību, un arī tas izskanēja jūsu partijas programmā. Saldēciņu takas kundze, un jūs speciālās sociālās sfēras, es domāju, aktīvi piedalījāties pagājuši gadā projekta izstrādē. Un tagad jūs atzināt... Nu, tad jūs partijai piedalījus.
Vēlēšanas
piedalījieties un zem tas programmas jūs parakstījieties. Bet ne par to iet runa, ka mēs visdrīzāk pazaudēsim to naudu. Runa iet par to, ka vīzijas joprojām nav pansionāta, vīzija ir vajadzīga. Un tā jūsu, kā sociālās komitejas vadītais pozīcija, ka ja Eiropas nodevs nebūs, tad pansionātu netistīsim, nav man pieņēmama pilnīgi. Tas, jā, tieši tā, tas arī parādījies protokolu, es domāju. Tā pozīcija man nav pieņēmama. Mēs arī, mums jāapzinās, ka arvien vairāk klientu parādās ar atkarībām, arvien vairāk parādās klientu Jā. Ar psihiskam saslimšanam Jā. Pansionātā. Un arvien vairāk, es domāju, pirmā un otrā aprūpas līmeņa klienti arī grib, viņam ir vajadzība būt pansionātā. Un mums pašlaik nav nekādas atkal vīzijas, kur mēs varam viņus ievietot, kas būs tā pansija un tā tālāk. Tas ir tikai mūtvārdi. Mēs tikai sākam par to spriest, līdz ar to, manuprāt, vajadzība pēc pansionāta vai pēc pansijām visādam šāda veidā aprūpes pakalpojumu ir milzīga Daugavpilī, jo mūsu pilsēta noveco ar katru gadu, un mums pilnīgi nav nekāda priekšstāta, kā mēs attīstīsim šo sfēru. Un par to man ir liels kauns.
Jūs nevarat tā teikt, Marianas kundze, tādēļ, ka jūs... nepiedalāties sociālo jautājumu komitejas sēdē, ja, kur mēs arī lēmām par to, jebkurā gadījumā cilvēkiem ir vajadzīga aprūpe, vientuļiem cilvēkiem, bet mums ir ļoti stipra mājas aprūpe pilsētā, kādas nav citās pašvaldībās. Tas ir pirmais. Un otrais, mēs runājam par to, ka varētu būt nevis ilgstošas sociālās aprūpes institūcija, bet pansija. Un pansija varētu būt Siguldas ielā 24. Un arī ar sociālo dienestu mēs pie šī jautājuma jau strādājam. Bet tā būs vienkārši cita institūcija, nevis ploņa pakļautībā, bet cita pašvaldības institūcija, ja deputāti pieņems par to pozitīvu lēmumu.
Vēl būs kādi jautājumi? Jā, Zanovska kungs.
Varbūt mēs varētu atgriezties pie pamata jautājuma būtības par gada, debūties, jā, par gada atskaitas apstiprināšanu, bet šo jautājumu rūpīgi izskatīt pēc tam, kad darba grupa būs beigusi darbu un būs kaut kāda skaidrība arī no Eiropas par šo te Eiropas struktūra fondu līdzekļu atļauju izmantot ilgstošas aprūpes iestāžu siltināšanā un citās pārējās darbībās.
Vēl kas grib padebatēt? Tad balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Kas nebalsoja?
Par procedūru jautājums Rīkst?
Jā, protams.
No, labi, par darba to pasākumu mēs nobalsojām, nebalsojām. Tā nebija pirmā reize, mēs arī iepriekšējās reizes nebijām balsojuši par kārtību darba ēģims toreiz. Nu, bet šis jautājums, ko mēs tagad nobalsojam ar 7 balsīm, par ir analogs tam, ko mums aizrādīja Varams. Tad, respektīvi, mums būs jāpārbalso, vai nē?
Tieši tā ir Varams viedoklis, ka jā, par lēmumu par, pret vai atturas nobalsojam mazāk nekā pusi no vispār esošiem kopumā deputātiem, tad būtu jāpārbalso nākamajā sēdē.
Nā, kāds skaita nav pieņemta, vai ne?
Pēc procedūras viņa tiek pārnesta uz nākošo domes kārtu, domes kārtu viņa nav izskatīts, jā, jau.
Man tikai viens
to, arī... Līdz nākamajai sēdē būs arī ziņas no darba grupas
Marianas.
Un jauni jautājumi attiecībā.
Man tikai jautājums juristiem. Uz doto momentu mums pieņemti saistošie noteikumi par deputāta laiku uzskaiti. Vai tie deputāti, kuri šodien, piemēram, piedalījies, bet nebalsoja, tas skaitās, ka viņi strādā vai neskaitās?
Nu, faktiski viņi sežat pie galda saņem augu par, tos, par savu sēdēšanu, bet nepilda savus pienākumus.
Paldies. Paldies, plēnā kundze.
Paldies.
Pārējām pie nākamā jautājumā. Par nākamo jautājumu ziņu Nona Jakubovska.
Labdien, cīņami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajās dienās 2017. Gada pārskata apstiprināšanu. Šis lēmuma projekts bija izskatīts sociālā un finanšu komitejā un atbalstīts. Lūdzu apstiprināt un atbalstīt lēmuma projektu.
Būs kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Marianna. 10 minūtes uz jautājumu.
Nu, jau nevienu reizi mēs pievēršamies tai tēmai sociāla dienesta darba efektivitāte un tā tālāk. Un, manuprāt, galvenais, kas nodrošinā to efektivitāti, ir pati darbinieki. Mēs jau nevienu reizi runājam arī par algam, un es skatos jūsu pārskata, Nona, ka apmēram 15, kā ir ļoti liela nevis rotācija, jā, kadru rotācija, teiksim, pat ne rotācija, cilvēki aiziet, vai nav apmierināti ar darbu, vai pēc pušu vienošanas iztaisno no darba attiecībām. Respektīvi 15% no darbiniekiem pagājuši gadu vai no aizgāja projām. Dažu iemeslu dēļ. Kāpēc izveidoja šādā situācija, vai tā ir, teiksim, iekšējās domstarpības, vai tas ir algu jautājums, vai sociālās apdrošināšanas jautājums, kāds tam ir iemesls?
Nu, šodien es nevaru tā pateikt, kāpēc bija iemesli, sakara ar to, ka praktiski visa, nu, liela daļa darbinieki no darba vietas bija atbrīvoti līdz septembrim mēnesim, ja? Tad es situāciju nevaru paskaidrot līdz šim laikam. Šoreiz, es domāju, praktiski aizgāja tikai trīs specialisti un viņi izgāja uz Daugavpils novada.
Ja? Tātad trīs mēnešu laikā, respektīvi, vai četru mēnešu laikā aizgāja trīs speciālisti. Un nu, es... Daži no viņa man ir zināmi, un tie ir vadoši speciālisti, kas atbild par bijušiem ieslodzītiem, pieņemsim, un tā tālāk. Un jums kad, man ir zināms...
speciālisti?
Man ir zināms, ka jums pašlaik arī notiek tiesvedība ar vienu no pamat darbiniekiem.
Jā, tā, tā situācija
ir, pamat darbiniekiem, tiesvedība. Yes. Kāds tam ir iemesls arī paskaidrojot, vai
Lūdzu
tas ir jūs?
Uzdot jautājumus pēc lietas būtības, tas mēs šeit izskatām gada pārskatu.
Gada pārskatu?
Lūdzu uzdot jautājumus pēc darba kārtības.
Liela kadru rotācija, sākas tiesvedības ar darbiniekiem.
Kadru rotācija?
Jautājums neatiecas pie gada pārskatā.
Un kādu...
Jau pagā, nu attiec šis jautājums, nu beidzot pietēlot šeit. Tas ir jautājums par gada pārskata apstiprināšanu, par visu, ko, kas notiek uzņēmumā, arī attiecībā uz finanšu līdzekļu izlietojumu.
Cik man bija dzirdēts, lieta bija uzdota pēc būtības par trījiem pēdējiem mēnešiem. Bet tagad mēs skatāmies par 2017. Gadu pārskatu.
Runa bija par to, ka Nona Jakubovska sāka strādāt tikai gada beigas, pagājušā gada beigas, bet viņa... Jūs nostradējat taču divus vai trīs mēnešus par pagājušā gada. Līdz ar to, es nezinu, kā tie trīs speciālisti aizgāja šajā gada vai iepriekšējā gada.
Šajā gada?
Pajautāsim.
Šajā gada, 18. gada, izgāja tikai viens cilvēks.
Šajā gadā aizgāja viens cilvēks. Tas nozīmē, ka divi Daugavpils cilvēki aizgāja pagājušā gada. Līdz ar to mēs varam runāt par pagājušā gada.
Cilvēki var to izdarīt.
Protams.
Es nevaru uz rokam sešu un runāt par to, kas šeit.
Tam var ne jautājums, tā mazliet atļaušos diskusijā. Ja tas jautājums gada pārskatu 2016. Skar, un viens no jautājumiem ir tikai finanšu pakalpojumu, ja, bet arī kadru. Plūsmas jautājumu, un ja ir kaut kādi negatīvi piemēri, nu, specifiska iestāde, un tur darbinieki, nu, nevar tāpat no vienu ielas paņemt, piekrītēt. Un es domāju, Marianas Ivanovas Jevsejevas kundzes jautājums par kadru to situāciju 17. Gadā, nu, būtu darba kārtībā. Paldies.
Nē, nu, bija jautājums par tiesas kādiem darbībām.
Tikko teica, daļā aizgāja arī 17. Gadā un, un iestādes vadītāji ir atbildīgi par visu gadu tik un tā. Nu, nav tā kā Jakubovskas kundze var atbildēt tikai par 3 mēnešiem, kuras viņus nostradēja 17. Gadā. Okay? Viņa iesniegs un atbild par visu periodu, ne tikai par tiem 3 mēnešiem, kur viņi iestrādēs. Tas ir loģiski, vai ne?
Nu, labi, domes
tad man ir jautājums. Man ir jautājums.
Minētais jautājums tika skatīts iepriekš divas komitejas, sociālā komiteja un finanšu komiteja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Man ir jautājums.
Dos vārdu.
Cilvēki, jūs devat piemērus, un tam es piekrītu, ka cilvēki aiziet novada domē, jo tur algas ir lielākas sociālajiem darbiniekiem. Tad kāds jums ir ierosinājums, un vai jūs 18. Budžeta ietvaros iesniedzat grozījumus vai iniciatīvas par darbinieku algu palielināšanu pieņems?
Daugavpils novada ļoti maz cilvēkus un praktiski uz vienu dienu viņi saņem, nu, varbūt 10% cilvēkus, nu, ka saņem mūsu darbinieki. Tad, ja, protams, cilvēki, nu, risina savu darba vietu, tā kā Daugavpils novada vieglāk strādā, tā kā cilvēku maz.
Jautājums ir par noslogotību vai tomēr par darba algu? Kāpēc viņi aiziet projām noslogotības pēc vai zemas darba algas pēc?
Es nezinu, kāda darba alga Daugavpils novada. Nu, es nezinu.
Jūs varat apzināt, ka pēc tik liela rotācija 15% no darbiniekiem pastāv, un kāpēc tomēr daļa aiziet novada doma? Vēl es pajautāšu.
Nu, es nevaru tās iesaciprēt.
Vai jums ir plāns, kā samazināt kadru rotāciju šajā gadā?
Samazināt cilvēku darbinieku?
Nē, samazināt cilvēkus, bet cilvēku noplūdi. cilvēku rotāciju, to, ka ne, cilvēki aizsien, ne, vai ne, ir plāns?
Ne, plāna tāda plāna nav, sociālā dienas, tad nekādu rotāciju nav.
Bet varbūt vajadzētu plānu, tad tomēr kaut kādu?
Ne.
Nevajag?
Ne.
Viss labi.
Nu, mēs neplānojam rotāciju, mēs neplānojam.
Ne, paga, plānu.
18. gada.
Vai jums ir plāns, kā samazināt kadru rotāciju?
Samazināt rotāciju, tā šodien nav problēmas par darbiniekiem. Viņa strāda, visu kvalitatīvi strāda.
Plāns jums ir, kā samazināt darbinieku rotāciju? Trešo reizi jautājumu uzdodu.
Šodien es nevaru sākt jums, kādi darbinieki 18. Gada gribēja atstāt savu darba vietu.
Rāksīšu ceturtu.
Valērijas.
Paga. Ceturto reizi jautāju, vai jums ir plāns, kā samazināt darbinieku rotāciju?
Nu, plāna tāda nav,
Tāpēc jums kā iestādes vadītāji nav plāna, kā samazināt darbinieku rotāciju?
Nu, darbinieku rotāciju 18. Gada es nevaru ieplānot.
Kādi jums ir priekšlikumi, lai rotācijas apjoms 18. Gadā būtu mazāks nekā 17. Gadā?
Jā, tā būs.
Jā, kas? Kāds plāns?
Man ir tikai jums jautājums no skundze. Vai jums arī šajā laikā ir atnākuši darbinieki un no kādām institūcijām, no labklājības ministrijas, no valsts aprūpes iestādes ir atnākuši jauni darbinieki ar ļoti augstu kvalifikāciju. Ja? Bet rotācija, man liekas, nav īpaša problēma tomēr
nav. Jūsu institūcijā. Šodien nav. Praktiski visi darbas slodzes aizņemti, visi darba kvalitatīvi. Es nedomāju, kā būs lielākā rotācija 18. Gadā.
Tad cilvēku rotācija, mēs ar to domājam, kadru noplūdi no sociālā dienesta. Viņš tā noplūde sastādīja 15% pagājušajā gadā. Vai nākamgad jums ir plāns, kā to kadru noplūdi samazināt sociālā dienesta? Es varu vēl...
Jautājumu uzdošanai palika viena minūte. Lūdzu.
Tas, es tikko uzdevu jautājumu.
Nē, nu var uzdot uz vienu lēmumu projektu 10 minūtes.
Tad variants A – palielināt algas. Variants B – palielināt sociālo aizsardzību un ievest medicīnisko apdrošināšanu. Variant, tas bija B, C – samazināt cilvēku skaitu, kuru apkalpo speciālisti. Samazināt slodzi tas ir. Nu, vat, man ir 3-4 varianti.
Nu, praktiski samazināt cilvēku skaitu mēs nevaram. Cilvēka, kā ir, tā ir Daugavpils pilsēta. Un 18. Gada budžeta praktiski visi naudas ir apstiprināti. Ja? Tad mēs nevaram palielināt darba algu, nevaram palielināt kaut kādi citi situāciju, kā sestīti ar tāme. 18. Gada.
Vai jūs iesniedzat? Neatbildēju uz manu jautājumu. Man neatbildēju.
Nu, kārtību, ko darīju.
Ne, vienkārši neatbildēju. Cilvēks neatbildēju uz iepriekšo jautājumu. Vai bija iesniegtas iniciatīvas par darba algu palieli?
Es atbildējumi, skaidri redzams, ka ir aizgājuši no darba 28 cilvēki, pieņemti 43, vakanču neaizpildītu nav, ja, un, ko jūs gribat piedot, dzimbūšanu atjaunot, lai cilvēks nevar mainīt savu darba vietu, neaizpildītu vakanču nav, nāk uz turieni kvalitatīvi darbinieki. Dzimdošanu mēs neatjaunosim šeit.
Es to atbildu saņēmu no jums. Tā atbilde man atmīrina, nevis no
visa šī informācija ir gan dokumentos, gan Jakubovskas
atbildes. Dokumentos es redzu pavisam citu informāciju, Laiš Plēša kunuks.
Vēl kas grib debatēt? Jadukšanas kunuks.
Es tikai piedāvāju piekto klādi, ja, ka dažiem deputātiem tomēr jāapmeklē sociālo lietu komitejas. Ja, tad būs mazāk jautājumu.
Ja
sociālo
komiteja būs nozīmē, tad tieši tāds, kad...
Izslēdziet... Mariena, lūdzu kārtību. Vēl būs, kas grib debatēt? Tad balsojam, kas par? Kas pret? Kas saturas? Paldies, lai mums tam pieņems.
Vēlreiz varam apskatīt šo jautājumu, mums būs jaunie jautājumi, jo viņi šodien nav atbildēti.
Marijana.
Nanai Kubovska lūdzu.
Otrais jautājums, cīņmiet deputāta lūdzu izskatīt lēmumu projektu par deju pasākumu iztenošanais Latgales reģiona. Šis jautājums arī bija izskatīts finanšu un sociālā komiteja.
Lūdzu atbalstīt.
Jā, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par tām aktivitātiem, kas...
Lūdzu klusumu zālē. Operatori, jā. Lūdzu klusumu. Gora TV operatori. Nē, es par jauno cilvēku.
Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par ieguvumiem, kas būs pilsētas iedzīvotājiem īstenojot šo projektu? Mēs redzam, ka no pašvaldības tiek prasīts līdzfinansējums un kādi būs ieguvumi? Un cik cilvēki būs labam no šī projekta īstenošanas?
Šī projekta būs piešķirti pakalpojumi tikai tiem cilvēkiem, kuri novērtēti bija projekta īstenošana, tā ir bērni ar funkcionālam traucim un pieaugušie ar GRT. Mēs prasējām priekšfinansējumu 21,587 eiro, tā ir uz vienu mēnesi, un pakalpojumi, kuri mēs varam praktiski šodien, nu, pēc domas apstiprināšanai, dot cilvēkiem, tā ir grupu dzīvokļi, tā ir psihologa pakalpojumi, tā ir tak, tā ir vienu minūtu, ja.
Varbūt jūs varētu precīzāk, cik šādu bērnu būs, kas tiks iesaistīts šajā projektā un kas gūs reālo labumu no šī projekta īstenošanas? Aptuveni, jo jums ir uzskaita, vai cik, jūs, cik liela ir šī projekta mērķa auditorija jums?
Šis būs ar GRT pieaugušie cilvēki 78 un bērni būs ar funkcionāliem traucimiem. 73 tā būs.
Paldies.
Vēl būs kādi jautājumi? Jākonā okums.
Nikubovskas kundze paskaidrojumā rakstā. Jā, tas nu, informatīvs man jautājums. Kopējās projekta budžets Latgales reģionā ir 8,2 miljoni un saprotu, kopējās plānotās izmaksas tieši Daugavpils pašvaldība ir 1,2. Nu, paskatīties, ja to sadaļu.
Jā, jā.
Nu, mēs Latgalē, man liekas, esam lielākie. Kādām pašvaldībām? Citām, kāds tur, nu, teiksim, Rēzeknē, kas tur ietrūkst. Tur.
Nu, varbūt šis jautājums labāk. Šis jautājums strādā Līvijā Dozdā, da? Viņa atbildēja, ka persona par iztenošanas šo projektu. Mēs atbildējam tikai par pakalpojumu, kuri piešķirti būs bērniem un ar vecākiem. Ja.
No 8,2 Latgales reģionam Daugavpils pilsētas pašvaldībai 1,2. Tas ir nu 1/7 daļa. Latgalē mēs esam lielākā pašvaldība.
Viens, es varu pateikt, cik ir
šeit. Ar Rēzeknē tur iekap.
Tu pateikšu.
Nu, man tā informatīva, vai mēs neesam kārto reizi atdalīt.
Šobrīd pēc maniem līdzekļiem, ko mēs arī apstiprināsim, ir 1,296,926. Tas iziet no kritērijiem, no indikatīvajiem rādītājiem.
Daugavpilī.
Un Daugavpils savā laikā ir mazāk arī pieprasījus šos te līdzekļus. Bija pieprasīta 800 tūkstoši.
Līvijas, cik citām, piemēram, Rēzeknē, jūs nezināt? Nu, nezināt, nezināt.
Rēzeknē, es lūdzu.
Rēzeknē, Jēkabpils, kas mums tur? Jēkabpils nav Latgalē?
Rēzeknē ir 1,591,200, Ventspilī 996375, Jūrmalai 1200000, Jelgavai 1700000, Jēkabpilī 952000, nu, tur ar ciferīti.
Bet tad man, tad man jautājums, Drozes kundzei, par tiem indikatīviem rādītājiem. Nu, cik es redzu, mēs tad saņēmušies mazāk, paprasījušies mazāk, tad varbūt mums mierinājums ir tas, ka tur nu, sliktāka, jā, tur tā situācija Ventspilī ir laikam daudz nekā pie mums.
Nē, nu viņiem nav tik daudz izvērtētu šo te klientu bijis, viņi jau tika izvērtēti pirms tam, kas, jo, nu, Latgalē šo projektu vadga Latgales plānošanas reģions. Un lielajām pilsētām viņš ir viens, un pārējām pašvaldībām ir cits. Nu, mēs neesam mazāk, mēs 200 000, 209 000, pēc pēdējās lielo pilsētu asociācijas esam saņēmuši klāt šo te naudu, mums bija vēl mazāk.
Ā, tad, tad nu, jūs pacēlāt to jautājumu, es skatījos, tu domas priekšsēdētāja oficiālā Facebook mājaslapā bija komentārs, ja, bet tur... Es galīgi tad nesapratu, tur bija teikts, ka siltināšanai kaut kādai, tur bērnu dārzu būvniecībā, jā.
Siltināšana ir pilnīgi cits projekts, tas ir specifiskais atbalsta mērķis, 4-2-2.
Es uzdodu jautājumu, izejot no domas priekšsēdētāja Facebooka mājas lapas. Es tur skaidri redzēju, tas saistīts ar DI procesu.
DI procesu.
Un papildus rezultatīviem rādītājiem.
DI procesu sastāv no trīs specifiskajiem atbalsta mērķiem. Siltināšana 4-2-2, 9-3-1 tā ir infrastruktūra un 9-2-1 tas ir pakalpojums.
Mums iedavā...
Pakalpojumam un infrastruktūra, kas iet. Pakalpojumam iet atsevišķi, viņu apmaksā pēc fakta, pēc izvērtēto klientu skaita, un jo mums šie klienti izvērtēti būs, un teiksim, mēs varam sniegt vairāk šo pakalpojumu, mēs varam papildinātības principu, cilvēki, kas grib un kuri tiks izvērtēti, gan bērni, gan pieaugušie, viņi var saņemt šo pakalpojumu klāt vēl. Jo pēc tam atmaksā nu, labklājības ministrija šo naudu mums. Tā tas ir.
Būs kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums. Un ziņo Ļudmila Smakova.
Cienīgie deputāti, lūdzu apstiprināt Bernu patversmē priedītē 2017. Gadā. Pārskatu jautājums jau apskatīts sociālā komiteja un finanšu komiteja. Lūdzu jūsu jautājumi.
Vai būs kādi jautājumi?
Tad balsu... Nav nekādu jautājumu. Kāpēc par DI? Jūs ļoti daudz runājat par DI.
Ir jautājums. Ir saņemta no Drozdas kundzes iepriekš izsmeļošu informāciju.
Nu, ļoti labi. Es gribu jums pastāstīt tikai par to, ka jau otru dienu mēs remontējam vienu grupu. Pēc remonta pirmie bērni no Nonnas arhitekta 21 jau būs musei. Un mēs tad būs pirmais solis po DI programmu.
Jā, tomēr jautājums bijis, Mikavas kundze vienkārši neredzēja man, es paceltu to roku. Jautājums tāds, un kā jūs spēsiet nodrošināt lūk šos bērnus ar normāliem apstākļiem, jā, un kāda būs programma, lai viņi varētu pie jums justies labi un komfortabli, un cik tas jums prasa klāt darbinieku jaunas programmas, jo tie ir pilnīgi bērni ar citām vajadzībām. Jā, un kā jūs tam esat sagatavojušies?
Līvijas kundze, jūs zināt, ka tagad man ir 57 bērni un 7 bērni arī pašam vajadzībam. Uz papīra nav, bet viņi ir. Jā, un mēs jau strādājam ar bērniem arī pašam vajadzībam. Bet jūs zināt, ka mēs plānojam pirmā stāvā būs atelpas brīdis, 6 bērni. Viena grupiņa 3 bērni, otra grupiņa 3 bērni, bet mums kāda grupiņa ir 5 istabas, to jest katram bērnam viena istabiņa ar remontu, ar labam gultam un tā tālāk, ja? Katra grupiņa būs istabiņa medmasai un audzinātājiem, ja? Būs, nu, es domāju, ka būs ļoti labi, bet otra stāvā būs 2 grupas bērniem no arhitektu 21. Un es domāju, ka būs ļoti labi. Jā, pagaidām, kad mēs strādāsim tagad ar bērniem no arhitektu 21, es domāju, ka Nu, šeit ir naudas, bet tikai viņas naudas, ēdināšana un divas aprūpes. Un viss, nekas vēl ne... šajā gada.
Jā, bet sakiet, bet kā perspektīvā jūsu esošos audzēkņus skars jaunā likumdošana un vai jūsu bērni varēs turpināt uzturēties jūsu iestādē un kāda ir perspektīva jums?
Jūs zinat, es gribu strādāt.
Kā... Nē, es gribu zināt, ko likumdošana var pašlaik paredz.
Likumdošana, jūs sapratot, nu, mūsu turēdās 36 nebūs nekad vairāk ilgstošā aprūpe. No 23. 1. Janvārī. Man ir vēl pusgads. Un es domāju par to, ka mūsu bērni, nu veselīgi bērni, viņi dzīvo ausekli bijuša namiņa. Tāda ir formula, ka trīs grupiņas reiz 8 bērni. Ja? Bērni 15 un vairāk gadus. Nu, dzīvo mēs jau runājam par to, kā jauniešu mājas. Planotie dzīvokļi. Man to nepatik. Es zinu, kādi bērni šajā vecumā, bet, nu, domāju, ka kaut kas risināsim jautājumu. Un bērni arī pašām vajadzībām dzīvo mūsu namiņā. Nu, tā.
Vēl ir kādi jautājumi, Jako?
Cienījumās, nu, ko skundzes tāda, ka mazliet jūs tā izteicāties, ka mēs neinteresējamies. Iepriekš neatceros, kādā komitejā es uzdevu konkrēti jautājumu. Pamat Helēnas kundze atbildēja tieši, kā skars jūsu iestādītas DI pasākumi, ja? Un tas, teiksim, to, vai tās telpas, kuras būs izremontētas, viņas būs piepildītas dažādos pasākumos, ja? Un man pateica, ka tur viss ir kārtībā.
Tur viss ir
tur kārtībā. Viss būs kārtībā. Un atbildot uz otru jautājumu, nu, ja jautājumu nav, manā ieskatā iestādes vadītājs, kurš strādā perfekti un atklāti, nu, viņu darbā, nu, nav deputātiem jautājumu. Paldies
nu, liels, jums. Paldies. Tikai viens jautājums būs ļoti interesants par liftu, es runāju. Vajadzīgs lifts otrā stāvā, lai bērni strādā aktu zālē un citas telpas.
Paldies, tā izsmalcinošu atbildi. Vēl nav. Būs kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Nākamais jautājums un ziņo Ilona Maksimčuka.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras 2017. Gada pārskatu. Jautājums ir skatīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejās.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Nākamais jautājums, ziņo Guna Kokina. O, ne, atvainojos, 11.
Jautājums, Maksim. Tātad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu par aģentūras maksas pakalpojumu grozījumiem.
Ir kādi jautājumi?
Jā, un jautājums tomēr, ka pamatojoties uz ko tika samazinātas izmaksas, teiksim, par ekskursijām Daugavpils cietoksnī. Jūs painteresēties pēc komitejas sēdes, teiksim, jo parasti jau paaugstina šo cenu, jā, šeit ir samazinājusies par 1 eiro, bet...
Respektīvi, izvērtējot ekskursijas, kas tika sniegtas pagājušajā gadā uz cilvēku daudzuma rēķina, jo lielāka ekskursija, jo mazāk cilvēks maksā par šo ekskursiju. Un līdz ar to, ņemot vērā pagājušā gada jau to statistiku, izveidojas tas 1 eiro.
Tātad jūs cerat, ka arī šogad un turpmākajos gados arī būs vairāk turistu un līdz ar to, ka tas pakalpojums nesadārdzinās.
Jā, un tas ir bonus turistiem.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums un ziņo Inguna Kokina.
Labdien, cienījumie deputāti un klātesošie. Lūdzu apstiprināt Daugavpils dizainu mākslas vidusskolas Saules skolas gada pārskatu par 2017. Gadu. Pārskats ir izskatīts gan izglītības un kultūras jautājumu komitejā, gan arī finanšu jautājumu komitejā.
Būs kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums un ziņo Regina Osmanu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu apstiprināt Latviešu kultūras centra lēmuma projektu simtgades skaņu palete orķestram un tradicionālās dziedāšanas un dejošanas vakars. Šī naudiņa ir saņemta un atbalstīta no kultūra kapitāla fonda un abo projektu izmaksas, tas ir kopā 5200 eiro. Kultūras un izglītības un finanšu komitejas tika visu atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par?
Paldies.
Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums uz ziņo Aleksejs Brunovs.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt projekta lēmumu. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mākslas pakalpojumu Cenreža grozījumi. Cenreža grozījumi ir saistīti ar to, ka ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par daudz bērnu ģimeni 3 plus goda ģimene.
Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums ziņo Rūta Giptere.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali. Šeit iet runa par projekta Brīvos ielas stāsti grozījumiem tieši finansiālajiem. Jautājums tika izskatīts gan kultūras izglītības komitejā, gan finanšu komitejā un akceptēts bija.
Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums ziņo Līvija Drozda.
Labdien, godājumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par 90 plāna īstenošanu pašvaldībā.
Ir kādi jautājumi?
Lēmuma projekts ir izskatīts Finanšu komitejā, Sociālā jautājuma komitejā un DEI vadības grupā.
Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Kas pret? Kas saturas? Pieci atturēs ar to. Lēmums nav pieņemts. Atvainojiet. Jā,
nē, tas pieņems. Ir labi, jo ja nepieņems lēmumu, tas ir saistoši finansiāli.
Paldies.
Paldies.
Pieņems, paldies. Tā, steknības jautājums ziņo Deina Krīviņa.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai. Jautājums tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejās.
Būs kādi jautājumi? Tad balsojam. Jakonova kungs.
Tā būtība, Krīviņas kundze, saprot, būs tāda pieredzes apmaiņa, ja?
Nē.
Vai kas?
Tas ir pārobežu sadarbības projekts Daugavpils cietokšņa attīstībai, 7. Bastiona restaurācija un pielāgošana. Ar investīciju sadaļu arī, jā.
Tā skaitā, jā. Tā mums kaut kāds būs baigi labi zāles pļāvēs, avans maksājums 7300.
Tā skaitā, jā.
Kolosāli.
Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums ziņo Žanna Kobziņa.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fondu. Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu biedrībai cirka un dēju studijai Vivāt 490 eiro 5 centu apmērā dalības braucienam, lai piedalītos starptautiskajā konkursa Talent Show 2018.
Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums un ziņo Edīte Upiniece.
Godātie deputāti, lūkšu apstiprināt lēmumu projektu par aizņemšanu. Aizņemšanas summa ir 24448 eiro, kas būs paredzēts stāvvietu ietvju ielu atjaunošanai mūsu pilsētas teritorijā.
Vai ir kādi jautājumi? Jakonovs.
Cienīgi, Upiniece, un vienreiz kaut kā tādus jautājumus. skaru, ja, mums šeit mēs ejam uz krīta 24 tūkstoši. Jūs tā provizoriski nevarat pateikt, ka jū, cik, teiksim, darba stundu jūsu nodaļas un citu domes struktūru vienību darbiniekiem aizņem pirmkārt šāda veida domes lēmuma projektu saskaņošanai un vīzēšanai un tālākais tā pieteikuma sagatavošanai tai aizņēmuma tā komisija vai kas.
Mēs darba stundas šim mērķi neskaitīsim, mēs esam administrācijas darbinieki un pildam deputātu gribu. Deputāti ir balsojuši, ka šim mērķim mēs ņemsim aizņēmu, attiecīgi sagatavots lēmu projekts.
Vai būs kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums ziņoja Ilona Funte.
Cienījumi deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas otrā preču ielā 9 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 41 nodošana atsevināšanai.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes starpu gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2012. Gada 12. Janvāra lēmumā numuru 22.
Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala Andreja Pumpura ielā 100A Daugavpilī privatizācijas pabeigšana.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.31.16.15. Narcišu ielā 3 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.05.09. Ventspils ielā 155 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.00.31.38.34. Begonija iela 37 Daugavpils pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 05.00.17.00.25. Ūdens ielas 53. Rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšana.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 25.08.2016. Lēmumā numur 446 par speciālistiem izīrējumā dzīvojamās telpas statusu noteikšanu. Jautājums tika skatīts izglītības kultūras jautājumu 1. Marta komitejā.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Jā.
Atvainoju, ja drīkst jautājumu par procedūru, es vienkārši nevaru tagad konkrēti pateikt, bet sakiet lūdzu, vai tā kā es neesmu balsojis par šo te darba kārtību, vai es kā deputāts esmu tiesīgs ierosināt šo jautājumu, noņemt no darba kārtības, jo rezultāti es jau prognozēju iepriekš. Pārnes uz nākošo domas slēdi.
Pēdējo par projektu Mendeļieva ielā.
Drīkst mazliet.
Es pievēršu. Vai es drīkstu vai nē?
Rūsona vērtēšana par darba kārtību no jābalso un konstruši kastes saskaņas deputātiem, ko mēs šo procedūru nav.
Nevajag neko atbildes, vai kā?
Es vēl drīkstu piedāvāt šo jautājumu izslēgt no darba kārtības. Es paredzu rezultātu. Viņš neizies sauri.
Darba kārtība jau tika izsludināta un tagad jāskatās. Vienkārši skatīšanas...
Paldies.
Paldies, Ruslans.
Gaita var izslēgt.
Lēmumu projekts par projektētās būvas Mendeļieva ielā 5 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Nosaukumā lūdzu veikt izmaiņas, saistājot vārdu pirkuma ar vārdu nomas. Nomas līguma slēgšanu. Lēmumu projekts pārētas apstiprināt projektētās rūpnieciskās ražošanas sēkas nomas tiesību izsoles rezultātus Mendeļieva ielā 5.
Vai būs kādam jautājumi?
Jā, daudz jautājumi par šo projektu. Šeit ir viena liela šmuce ar viņu kopumā, bet jautājumi ir sekojoši. Ir nomas tiesību izsoles komisijas sēdes protokola trešajā lapusē ir norādīts, ka komersants ir komersants, kurš ir reģistrēts 2. Martā uzņēma registrā, nav pat PVN maksātājs, 5. Martā piesakās izsoli. Respektīvi, iedomājieties, 2. Martā reģistrējam, 5. Viņš atnāk uz izsoli. Un šeit ir norādīts, ka mums bija viena no prasībām izsolēm, ka komersants pierāda par to, ka viņš spēja finansēt projektu 700 tūkstošu eiro vērtībā un izveidot darba vietas. Un te ir norādīts, ka ir iesniegts 2. Martā reģistrācijas dienā noslēgts investīcijas priekšlīgums. Es neatradu viņu pie lēmuma projekta kā pielikumu. Varam kaut kā viņu redzēt šo investīcijas priekšlīgumu?
Redzēt, jūs viņu nevarat, jo tā ir konfidenciāla informācija, tas ir komercnoslēpums, uz ko ir norādījis pats komersants. Viņš ir aizliedzis izpaust šo informāciju.
Es ļoti atvainojos uz deputātiem, komerces informācijas ierobežojumi neatiecas, un katrs deputāts, iepazīstoties ar informāciju, var parakstīties par informācijas neizpaušanu. Es piedāvu...
Ja komersants aizliedz to darīt, mēs nedrīkstam to darīt.
Tad mēs
darīt.
Nevaram par viņu balsot. Ko nozīmē? Mums ir jāparliec. Es atvainojos. Mums šobrīd ir jāpieņem lēmums apstiprināt izsoles rezultātus. Uz izsoli jūsu rīkoto ir atnācis komersants, kurš ir reģistrējies 3 dienas līdz izsolei. Viņš nav PVN maksātājs pat. Viņam nav neviena darbinieka. Tā ir Čaulu kompānija, palielam uz doto brīdi, kura ir uzvarējusi iepirkumā, izsolē. Jums tagad, kā izsoles dalībniekiem un domes deputātiem, tiek piedāvāts apstiprināt izsoles rezultātu, nepārliecinoties mums par to, ka šis uzņēmums, kurš ir izveidots vakardien, var nodrošināt un garantēt pašvaldībai, ka viņš investēs. Un jūs sakat, ka mēs to nevaram redzēt, bet mums tad par ko ir jābalso?
Es atgādināšu, ka domes lēmums, ar domes lēmumu ir izveidota izsoles komisija, kura ir uzdots pieņemt dokumentus, izvērtēt un rīkot izsoli. Tāda bija deputātu vēlme. Un tālāk izsoles rezultātus iesniegt deputātiem apstiprināšanai. Jā, tātad komisija bija uzdots izvērtēt pretendentu dokumentu atbilstību, ko komisija ir izdarījusi. Un tāpēc rīkoja izsoli ar vienu pretendentu un tagad iesniedz domē, lūgumu dot, ja respektīvi deputātiem ir jāvērtē izsole. Visi izsoles protokoli ir iesniegti, līdz ar to jāvērtē. Tā vēlējas deputāti, par to ir domas lēmums.
Ja jūs atceraties, tad runājot par to domas lēmumu, uz kuru jūs tagad atsaucaties, esmu norādījis, ka, un es arī biju viens no tiem, kas iebilda par to, ka deputātiem būtu jāiejaucas izsoles rezultātu vērtēšanā. Bet ja deputāti nolēma, ka viņiem ir jāapstiprina izsoles rezultāti, tad atbilstoši arī valsts pārvaldes iekārtas likumam, mums, uzņemoties personīgo atbildību par to, kas notiek šajā projektā, ir jāizvērtē arī izsoles komisijas darbs. Es gribu pārbaudīt, cik jūs, kā viena no izsoles komisijas loceklēm, esat pildījusi savus pienākumus atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam, jo minētās normas ir saistošas arī uz mani kā uz deputātu. Un jūs tagad gribat pateikt, ka man ir akli jāuzticas tam, ko jūs esat darījusi šajā komisijā pie situācijas, kad apstākļi ir apšaubāmi. Konkrēts uzņēmums pirmām kārtām ir dibināts 3 dienas līdz izsoles sākšanai, otrām kārtām uzņēmuma dibinātājs ir Sienordeck bez manufaktūringa piebildes, kurš bija zaudējis iepriekšējā izsolē. Kurš bija zaudējis iepriekšējā izsole. Jūs gribat, lai es uzticos izsoles rezultātiem pie situācijas, kad iepriekšējā izsole bija noviltoti maksājuma uzdevumi domai,
par to, ka nav nodokļu parādu. Un šeit, piemēram, arī ir jautājums par maksājumu uzdevumiem. Jūs gribat, lai es uzticos tam, ka šis faktiski uzņēmējs ir saistīts arī ar politiskām partijām Daugavpils pilsētas domē, un mums tagad par šo visu ir jābalso. Sanāk tā? A kā sanāk?
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Skaļi. Izsos komisija ir uzdots pieņemt un izskatīt dokumentus. Komisijai pirmšķietami formāli bija izpildīti šīs izpildītas izsos prasības. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Pie tām pieņemot domes lēmumu, cik es skatos, ar 9 balsu vairākumu pārējie deputāti nepiedalījās tajā lēmumā pieņemšanā. Un toreiz arī tieši bija deputātu vēlme, lai būtu šajā izsolē piedalītos jaunie uzņēmumi, tikko izveidoti. Tieši tāpēc šajā nolikumā bija ietverts tāds nosacījums, ka jā, tas uzņēmums ir izveidots vēlāk, nav jāsniedz gada pārskats. Tas liecina par to, ka arī jaunajam uzņēmumam ir tiesības piedalīties izsolē. Tālāk par uzņēmumu nosaukumiem jūs redzat, ka tas ir pavisam cits uzņēmums, ne tas, kas piedalies pirmajā izsolē. Tas ar pavisam citu reģistrācijas numuru, līdz ar to mēs nevērtējam šā uzņēmuma dalībniekus, bet vērtējam pašu uzņēmumu viņa iesniegtos dokumentus.
Labi, man nākošais jautājums. Šeit, protams, ir augstākās tiesas lēmums attiecībā uz deputātu ierobežojumu attiecībā uz komerci informācijas neizsniegšanu, kurš lielā mērā ļoti plaši parāda, ka deputātiem ir tiesības tomēr iepazīties arī ar komerci noslēpumiem pie apstākļiem, kad viņi parakstās par neizpaušanu. Tā ir tā garantija. Tas ir viens, bet šeit, piemēram, mēs izsoles kritērijos bijām norādījuši, ka uzņēmumi ir jāiesniedz gada pārskats par 2015. Gadu un 2016. Gadu. Iesniegts nav.
Tāpēc, ka viņš izveidots vēlāk.
Kā jūs pārliecinājaties, tad kā komisijas locekļi par uzņēmumu maksāt spēju? Ja uzņēmuma mātei Nordekam, kur šoreiz nepiedalījās, ir tagad atbilstoši valsts ieņēmuma dienesta datu bāzei vairāk nekā 10 000 eiro parādu.
Mēs par dalībniekiem nevērtējam, mēs vērtējam pašu uzņēmumu, un tieši šim uzņēmumam ir saistoši nosacījumi, ka viņam nav jāsniedz gada pārskats, jo viņš ir tik 18. Gadā izveidots. Vairāk neko.
Super, tad jautājums ir sekojušies, kādā veidā jūs kā izsoles komisija izvērtējāt uzņēmuma maksāt spēju. Un tas, ka uzņēmums investēs jums 700 000 eiro šajā objektā. No kurienes? Nu, nav ne bankas nekādas, ne garanties. Labi, tur būtu vismaz, es nezinu, bankas garantija. Labi, tur varbūt tās būtu Altums. Pieņemsim, būtu pamatkapitāls šajā situācijā. Pamatkapitāls 2800 eiro. Pieņemsim vēl kaut kas. Bet investīcijas priekšlīgums. Jūs varat pateikt, investīcijas priekšlīgums ir ar ko? Varbūt tad ar mammu, ar Sienu Nordiku pašu, vai piemēram ar Terelexu vai ar Šafrānu, kurš strādā 26. Bērnu dārzā. Ar ko ir priekšlīgums?
Ārzemju uzņēmumu.
Kurā zonā ir reģistrēts tas uzņēmums? Pasakiet man lūdzu. Kīpra, Lihtenšteina, Šveice, Latīņa Amerika, lūdzu, reģistrācijas vietu tā uzņēmuma?
Tagad es nevaru uz to atbildēt, bet es gribu paskaidrot, kādi dokumenti bija jāiesniedz tam.
Man ir jautājums par investīciju.
Ja jūs gribat, jūs varat pieprasīmu.
Nē, man ir tagad jābūt. Tā deputāte.
3 minūtes.
Bet kādā veidā jūs pārbaudiet? Labi, jūs pateicāt, tas ir ārvalstu uzņēmums.
Vai šis, tad man ir jautājums, vai šīs ārvalstu uzņēmums atbilst kritērijiem par čaulu kompāniju ierobežošanu, kur šodien tika skatīt?
Nav mums tādu kritēriju, nav mums tādu ierobežojumu. Es jums pastāstīšu, kādi dokumenti bija iesniegti. Tas arī izriet no redzams no protokola, ka šīs uzņēmums ir iesniedzis argumentētu biznesa plānu, ir iesniedzis arī kā 4.27. Punkta norādīts citu dokumentu, jo toreiz, kad pieņēma domas lēmumu, bija ļoti gara apspriešana ilga par to, kādi dokumenti ir jāiesniedz uzņēmējiem. Un beigu beigās deputāti pastāvēja uz to, ka jābūt arī variantam, ka var būt cits dokuments. Lūk, šīs cits dokuments arī bija iesniegts. Un mums nebija šaubu par to nepieņem.
Man ir viens jautājums, vēl viens. Vai jums ir informācija par to, ka šim te uzņēmumam, kurš ir vinnējis izsolē, ir norēķinu konts bankā?
Jā, izējot no tā, ka viņš ir samaksājis 5000 drošības maksu.
Doma jau ir saņēmusi to naudu?
Vai tieši tā, ir saņēmusi. Mēs pārbaudījām domas grāmatvedībā, ka ir saņemta šī 5000.
Jā, drīkst jautājumu. Bet jebkurā gadījumā es tā domāju, nu, ja deputāti nevar pārliecināties, jā, par to, vai šī biznesa iecere ir dzīvot spējīga, vai tas nebūtu uzņēmēja pienākums un ziņotāja pienākums mums izstāstīt informāciju gan par, jūs teicat, jūs redzējat biznesa plānu vai kaut kāds ir, jo saprot, jo neusticības līmenis tiešiem šim faktam ir pietiekoši liels, jo uzņēmums, kurš tikko ir reģistrējies, jā, un kurš apsola 21. Gadā izveidot jau 60 darba vietas un investēt 700 000, un kad viens nav redzējis garantiju, vai viņam vispār tādi līdzekļi ir, un ja uzņēmējs nu pat neatnāk deputātiem, nepaskatās galu galā sejās deputātiem acīs un pasaka, jā, es tiešām man ir godīgs biznesa plāns, es darīšu to un to, nu tas būtu normāli, ja viņš mēģinātu mums pastāstīt un pārliecināt, nevis tāpēc, ka viņa vēlme ir nestāstīt un nerādīt neko.
Varam
uzreiz, ne, tad uzreiz rodas tiešām nevajadzīgi jautājumi, jo varbūt tiešām tur ir fantastiska ideja ar fantastiskām investīciju iespējām, bet mēs par to, diemžēl, nerodam pārliecību pašlaik, un jūs pie tam, jūs arī mums sakāt, ka jūs izpildāt formālo pusi, jā, bet tālāk tā nav deputāta darīšana, bet mēs taču saprotam, ka mēs atbildam par savu balsojumu.
Jā.
Var atlikt un uz nākamo komitejas varbūt pat sēdi vai uz domas sēdi uzaicināt arī to pretendentu.
Bet nu to laikam vajadzēja pretendents pats varēja iniciēt, vai viņam kāds varēja pateikt priekšā, ka nāciet un pārliecinēt deputātus, jo tas ir ļoti būtisks pilsētas attīstībai jautājums par jaunu ražotni, par jaunām darba vietām, par investīcijām, jo mēs tur solām pieveceļus un ko mēs tik viņam tur arī neapņemamies šai projektā, bet mēs nezinām, uz kurien tas viss vedīs.
Nu redziet, nolikums pārredz tikai pašus rezultātus. Ja? Tā ir tādu deputāti pieņēmuši, ka visu darbu darīja komisija un deputātu zināšana tikai pašus rezultātus. Ja jau nu, var arī uz nākamu.
Bet redziet, bet jau speciālistu pienākums ir pateikt, mīļie mani, lai deputāti varētu būt pārliecību. Sagatavosim tādus dokumentus, prezentāciju, biznesa plāna, kaut kādas tur izrakstas sadaļas un tā tālāk. Nu, tas taču ir normāli.
Pēdējais jautājums no Zdanovs.
Ja drīkst, tad principā es liecos atbalstīt Līvijas piedāvājumu, jo mēs par daudz mazāk svarīgākiem projektiem esam lūguši atnākt šo te uzņēmumu pārstāvjus un prezentēt savu domu. Tas pats kovers, tas pats, kas tur vēl mums bija, jā, kas nāca un stāstīja. Šeit ir tik nopietnis jautājums un neviens, cik es saprotu, un uzņēmumu pārstāvjiem nav atnācis. Varbūt, lai viņi atnāk un izstāsta, varbūt tur tiešām tā ideja ir zelta vērtībā. Bet uz doto brīdi nu, nav tādas pārliecības, ka nu, tas nav kaut kāds kārtējais gaisa burbulis vai kaut kas tāds. Varbūt uzaicināt viņu uz attīstības komiteju vai uz pilsētsaimniecības komiteju, lai izstāsta. Un šo jautājumu tad izskatīt atkārtoti.
Uz kuru komiteju? Nu.
Uz finanšu.
Jautājumu laika ir beidzies, sākās debatēs.
À, nu labi, tad debates. Atbalstāms būtu manā ieskatā gan Jankovskas, gan Žanovska kunga priekšlikums. Var rīkot, lai komerces noslēpums netiktu izpausts, ir tāda iespēja rīkot slēgtās sēdes, ja? Un tik tiešām Marina Jāpaskatā, slēgtās komitejas, kāpēc ne? Slēgtās domes, ja ir tie kaut kāda konfidenciāla informācija. Nevar?
Bet labi, nu, pret parakstu iepazīstiniet ar dokumentu.
Viņi pavisam slēpjas jautājumus.
Jā, nu, bet kad, kā mums tad ievērot? Labi, deputāts viņš parakstīsies.
Jautājumu var.
Man interesē tieši tas priekšlīgums. Piekrītu, varbūt tur ir tik augstas tehnoloģijas, augsta pievienotā vērtība, ka mums ir nekavējoties jāatbalsta, ja? Bet lai tiešām komerces noslēpuma statusu saglabāt, deputātu puse ir paraksts, a tā publiskā telpa, kā mēs varam norobežot.
Nē, nu, varbūt viņu tur kaut kādu rakišu bāzi kaut kādu, nezinu, tur veidos. Nu, ja mēs neko nezinām. Nu?
Jā, var sēdē to jautājumu izskatīt, nu, slēgt, kā slēgtu.
Var.
Var, jā.
Nu.
Var.
Sēdē ārkotē, bet jautājumu
skatīt. Nu, pārējā aizies un papīpēt. Nu, tātad varā, ko jūs mani, tātad mana zināšanas?
Ir priekšlikums atlikt šo jautājumu uz... Uz slēgto sēdi, ja ir iespējams likumiski to izdarīt. Jā, Aleksiņkums.
Nu, par priešlikumiem un balsumiem pēc tam, jā, cik es noprotu. Bet, nu, situācija ir tāda. Grozi kā gribi, šī jau ir otra atkārtota izsole. Pirmās izsoles rezultāts bija uzņēmējs, kurš bija vinnējis izsolē. Piedāvātā cena uzvarētāja bija 1,75 € par vienu kvadrātmetru. Domes priekšsēdētājs Ēģima kungs, pārkāpjot savas pilnvaras, anulēja izsoles rezultātus. Par šo uzdoto brīdi varamā ir ierosināta lietvadība par šiem apstākļiem, cik es zinu, arī Knabā ir uzsākta resoriskā pārbaudē attiecībā uz izsoles rezultātu anulēšanu, bet tās nav par to. Pēc būtības €65 un šobrīd otrās izsoles rezultātā €50, 12 gadu laikā, uz kuru termiņu tiek nodots ierē izsoles objekts, faktiski netiks papildus iekasēt vismaz €60 000. Un tagad mēs atgriežamies pie tā visa, ko mēs saskaņas deputāti bijām norādījuši visās iepriekšējās domes sēdēs, gan kur mēs atlikām par šo jautājumu, gan kur mēs stiprinājām jaunās izsoles nolikumu, par to, ka tagad šīs otras izsoles rezultātā jau būs konkrēti materiāli zaudējumi, kuri būs nodarīti divu cilvēku nu, nosīta rezultātā. Viens priekšsēdētājs atceļot pirmo iepirkumu, pirmo izsoles rezultāts, otrais tie domes deputāti, kuri izsludināja otru jaunu, kuri par to toreiz ir balsojuši. Šeit es arī lielā mērā redzu, ka varētu būt finansējuma korekcijas attiecībā uz to kārtību, attiecībā uz krāpniecības novēršanu, attiecībā uz šo projektu, jo... Uz doto brīdi viss ir izdarīts tādējādi, lai tiktu patiesā labuma guvēji, beneficāri vinnētu šajā otrajā izsolē. Tika nodibināts jauns uzņēmums, absolūti pretēji tai jēgai, kura bija ietverta iepriekšējos domes lēmumos, ir vērtēta jauna investora atbilstība nolikuma prasībām attiecībā uz izsoli. Mēs pie tā paša cilvēka nopirkām vēl zemi, pie tā paša cilvēka mēs apstiprinājām apliecinājumu par interesi no 2017. Gada, un Daugavpils pilsētas dome, deputātu korpusa tagad ietvarā, ir izdarījusi visu, lai tas uzņēmums uzvārdā šmūksts, kurš ir saņēmis iepirkums 26. Bērnu dārzā, kurš ir saņēmis papildu darbus 26. Bērnu dārzā, jo Nordeka, nu skatieties, Nordeka man, nu nekrutiet galvu galvenie kungs, Nordic Manufacturing, protams, jums, jā, jo jūs jau atzinumu savu parakstu un es kāpēc neielikāt šeit, palūdzāt, lai jūsu darbinieki uzliktu. Ir Nordic Manufacturing, Nordic Manufacturing ir meita, mātē ir Nordex, Nordeka mātē ir Terralex, šis jau ir trešais uzņēmums. Terralex mums strādā 26. Bērndārzā, Terralex mums ir reģistrēts uz šmukstiem, Un tāda ir izveidojusies konstrukcija no vairākiem uzņēmējiem. Un viss tas priešlīgums šajā vismaz ietvarā, kā viņš pašais tiek redzēt, un viss tā dibināšanas uzņēmuma sāga pie situācijas, kad diviem mātes uzņēmumiem šajā lietā ir arī nodokļu parādi, jūs vienkārši izveidojat pašais domē sēdē nu, normālu tādu legalizācijas schēmu. Apsveicu jūs ar to, jā, mēs kā arī iepriekš pie šīs te objekta izsoles balsojumos nepiedalīsimies, bet arī kā iepriekš biju jums norādījis, mēs par šiem materiālus nosūtīsim visus balsojumus, visas izsoles, arī šī sēdes stāstu, gan uz knavu, gan attiecīgi arī uz CFLA. Gan attiecībā uz jautājumu par to, par tiem 60 tūkstošiem tagad, kuri būs kā zaudējumi sakarā ar anulēto pirmo izsoli, gan saistībā uz iespējamo finansējumu pazaudēšanu šajā projektā, un iespējamā finanšu korupcijām, kurš sastāda vairāk nekā 3 miljonu eiro. Tāpēc, welcome, tā visa ir jūsu atbildība šajā gadījumā. Mans pienākums, kā es to uzskatīju, ir vienkārši darīt jums zināmu, ka jūs atbilstošie likumam par pašvaldībām, uzņematies personisko, arī materiālo atbildību par šo visu. Ja bija mēģinājums tur Latgales partijas sponsoriem un šmukstiem uztaisīt šo visu smuki, tad vajadzētu smuki bez offshoriem, bez kreisām ārzonu kompānijām, ar tiešām nu, skaidru vismaz nu, piedodiet nu, kārtīgi vismaz uztaisītu. Šajā gadījumā nu, viss ļoti, ļoti tāds pretīgs ir ļoti acīm redzams.
Es gribu par zaudējumiem pateikt. Tie nav zaudējumi, jo ņemot vērā pirmās izsoles rezultātus, tā kā piedalīs divi pretendenti, tāpēc cena bija pa diviem soļiem augstākā. Bet ņemot vērā, kā jūs visi zināt, ka viens pretendents ir viltojis bankas maksājumus, līdz ar to tas ir cits, pavisam cits ar citu reģistrācijas numuru, bet tām uzvarējušām pretendentam, kurš ir 900 eiro 65, viņam būtu pilnīgs pamats prasīt atcelt izsos rezultātu, un tad nekāda eiro 65 nebūtu nomas maksā. Otrs moments, kā jaunā izsola varēja piedalīties jebkurš interesants arī šīs uzņēmums. Tā kā te piedalījies viens pretendents, nu, rezultātā cena palikusi nu, tāpat nemainīga. Tāpēc tie nav zaudējumi. Zaudējumi ir, ja ir pretiesiska vainojumā bezdarbība vai darbība un ir zaudējums, tad tiem ir cēlojuma sakarība. Nav šeit nekāda pretiesiska vainojuma darbība konstatēta. Tas ir atbilstoši izsoles noteikumiem.
Tiesības uz repliku, jā, var šajā gadījumā. Nu, ir tur norādījis, ka var. Nu, pēc būtības situācija ir gaužā vienkārši, Dimitrijus Kundze. Jūs esat arī juristi. Jums šobrīd ir vinnējis izsolē uzņēmums, kuru izveidojis cits uzņēmums, kurš iepriekšējā izsolē jūs ir krāpis ar maksājuma uzdevumiem. Uz to jūs sakat, ziniet, nu, divi dažādi registrācijas numuri neskaitās. Nu, protams, jā, nu, labi, ja mēs tā turpināsim, viss ir labi, tas ir punkts viens. Punkts divi. Pirmā izsole bija absolūti likumīga, jo piedodiet, nevar prasīt tiesību aizsardzību tā persona, kura pirmajā izsolē ir krāpusies. Nevarēja pirmajā izsolē Nordekt prasīt izsoles rezultātu anulēšanu, dēļ tā, ka viņi ir krāpušies ar maksājumu uzdevumu.
Šaiņi varēja prasīt. Un bērni par vecekiem neatbild, Elksņa kungs,
labi.
Zināšanai.
Šajā personām atbild viņi visi. Te nav jāsalīdzina jums viena literatūras autora frāze.
Nu, ļoti interesanti juristu strīdi, ja. Es tā neesmu jurists, bet tiešām pamatotas šaubas šitie apstākļi rada, ja. Un tikai tādēļ, ja, rodas deputātiem jautājumi, ka, nu, diezgan apšaubām, ja. Varbūt juridiski cietumā neieliks, ja, bet, nu, cik mēs daudz zinām visādu krāpnieku, darboņu, rīcību, nu, nevienmēr mūsu valstī, diemžēl, ir krimināli sodīti.
Vēl būs kādi jautājumi? Debates. Tad ir mani priekšlikums atlikt šo jautājumu. Jā. Jā. Priekšlikums atlikt šo jautājumu un norīkot slēgto sēdi pieicinājot attiecīgos pārstāvjus.
Lūgums arī tad nodrošināt deputātiem šī priekšlīguma pieejamību. Lai
juridiskais departaments izvērtēs šo situāciju.
Nu, neizvērtēs.
Lūgums nobalsot par priekšlikumu. Balsojam, kas par. Vienbalsīgi paldies. Līdz ar to domas sēde ir slēgta.